Toko fadimy amby roapolo. Ianao no Andriamanitro Jehova, mankalaza anao aho ary midera ny anaranao, fa nanao zava-mahagaga sy nanatanterak'izay nokasainao hatry ny ela ianao, satria tsy mivadika sy mendrim-pitika isana foana. Fa nataonao lasa korotam-bato ny tanàna, lasa totan-javatra rava ny tanàna voaary mafy, ary nofoananao ny tilika amin'ny fonenany vahiny. Dia tsy ahorina intsony ilay tanàna hatramin'ny fotoana tsy voafetra. Ko hanome voninahitra anao ny vahoaka matanjaka, ary atahotra anao ny tanànan'ireo firenena lozabe. Fa nanjary fiarovana mafy ho an'ny olona ambany ianao, fiarovana mafy ho an'ny mahantra ao anatin'ny fahoriany, fialofana amin'ny orambaratra, ary fialokalofana amin'ny hafanana. Eny, fiarovana toy izany ianao, rehefa misy olon-dozabe mamely mafy toy ny orambaratra amin'ny fafy amin'ny manda. Ampanginonao ny tabatabany vahiny, toy ny analefahanao ny hafanana, rehefa rakofanao aloko ny rahona ny tany karakaina, dia tsy hisy intsony ny iran'ny olon-dozabe. Ary anao fanasam-be ho an'ny firenena rehetra Jehovah tompony tafika eto amin'ity tendrombohitra ity, dia fanasam-be misy anipitoloha, fanasam-be misy divay efa naotrikely, eny, fanasam-be misy anipitoloha sady fenitsoka, sy divay efa naotrikely ka notatavanina. Ho foanana eto amin'ity tendrombohitra ity ny rakotra izay mandrakotra amin'ny vahoaka rehetra, sy ny lamba voatenina manarona ny firenena rehetra. Ho foanana tsisy mandrakizay ny fahafatesana. Ho fafan'i Jehovah tompo faratampony koa ny ranomaso amin'ny tarehy rehetra, ary esory no fahafahambaraka ny olony any amin'ny tany rehetra, fa i Jehovah no efa niteny. Amin'izany andro izany, dia isy ilaza hoe izy no andriamanintsika, ary manantena azy isika, ka hamonjy antsika izy. Izy no Jehovah, ary manantena azy isika, ka aoka isika hifaly sy ravoravo noho ny famonjeny. Fa hitoetra eto amin'ity tendrombohitra ity ny tanàn'i Jehovah, dia ho hitsakitsahany eo amin'ny toerany Moaba, toy ny fanitsakitsaka tota amin'olo eo amin'ny toerany Jezika. Ary kapoka azy ny tanany, toy ny atao mpilomano nikapoka ny rano amin'ny tanany rehefa milomano. Ny tanany mailamailaka no hampetrenyny firerehan'ny Moaba. Dia arodan'ilay tanàna voaary mafy sy ny manda fiarovany avo be. Ahetrin'izany ka azerany amin'ny tany, dia amin'ny vovoka.